Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας αδελφοί μου, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας, τη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε με τίτλο «Γεννηθείτε το θέλημά σου» και θέλουμε να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι το θέλημα του Κυρίου είναι να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και για να σωθούν είχε σχεδιάσει προκαταβολής κόσμου το Χριστό να έρθει κάτω στη γη πριν δημιουργηθεί ο κόσμος. Ήρθε ο Κύριός μας κάτω στον κόσμο αυτό, μάλιστα όταν αμάρτησε ο Αδάμ και η Εύα εκεί στον κήπο της Εδέμ, ο Θεός είπε το σπέρμα της γυναικός θα του συντρίψει το κεφάλι. Και έτσι αδερφοί μου ξεκίνησε ο Θεός το έργο του. Και περίμενε το σπέρμα αυτό το οποίο θα ερχόταν, που ήταν ο Χριστός, το οποίο θα έσωζε τον άνθρωπο. Όταν θα ερχόταν ο Χριστός μας στη γη, θα άρχιζε το Ευαγγέλιο το οποίο το έφερε από τον ουρανό. Θα δούμε λοιπόν αυτό. Ο στόχος του Θεού αδερφοί μου από την αρχή ήταν να πάρει ο Θεός τους πιστούς του, την εκκλησία του, αυτή την οποία θα δημιουργήσει, να φτιάξει μία οικογένεια και να ζήσουν αιώνια μαζί. Γι' αυτό και μέσα στον κήπο της Εδέμ δεν δίνει άλλη εντολή ο Θεός εκτός από την εντολή του θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, θα προσκοληθεί στη γυναίκα αυτού και θα γίνουν οι δύο η σάρκα μία. Βάζει αυτό στην αρχή, γιατί όπως ο Χριστός θα πάρει την εκκλησία και θα ζήσει αιώνια μαζί, έτσι και ο άνθρωπος που θα παντρευτεί θα έχει μία γυναίκα και θα ζει για πάντα μαζί. Ήτανε ο συμβολισμός πολύ μεγάλος. Και όταν οι Φαρισαίοι είπαν στον Ιησού μας Χριστό, γιατί ο Μωυσής επέτρεψε να γίνει έγγραφο διαζυγίου, είπε ο Χριστός μας ότι απ' αρχής δεν έγινε έτσι. Δηλαδή δεν το είπε αυτό ο Θεός στην αρχή να παίρνουν διαζυγία. Γιατί ο στόχος του Θεού από την αρχή ήταν να πάρει την εκκλησία του, γι' αυτό είχε ετοιμάσει τον Χριστό προκαταβολής κόσμου, την αγάπησε, μας είδε πριν γίνει ο κόσμος, μας είδε ο Χριστός και ετοιμάζει την εκκλησία του. Όταν λοιπόν έφτιαξε τη δημιουργία, μάλλον μπορούμε να χωρίσουμε σε χρονικά διαστήματα και να βάλουμε κάποιες αρχές, κάποια δηλαδή ξεκινήματα, όχι εξουσίες, κάποια δηλαδή σημεία έναρξης, για να καταλάβουμε και να μπούμε σε ένα ιστορικό, θα λέγαμε, σε μια, θα λέγαμε, ιστορική αναδρομή του σχεδίου του Θεού. Η Γραφή μας λέει «εν αρχή το λόγος» και ο λόγος είναι το παρά το Θεό και Θεός είναι το λόγος. Αυτή είναι η αρχή που δεν μπορεί να φτάσει το μυαλό μας εκεί. Λέει «εν αρχή το λόγος». Δεν λέει ούτε ποιος τον έφτιαξε, ούτε ποιος υπήρχε. Δεν φτάνει το μυαλό του ανθρώπου παραπέρα. Και ο λόγος είναι το παρά το Θεό και Θεός είναι το λόγος. Έτσι ξεκινάει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Στην γένεση όμως ξεκινάει «εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Το βιβλίο της γενέσεως μας μιλάει την αρχή της δημιουργίας τώρα, των υλικών πραγμάτων. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουμε πουθενά να υπάρχουν υλικά πράγματα, δεν αναφέρεται τουλάχιστον κάτι αντίστοιχο πριν από αυτό. Έφτιαξε ο Θεός τον υλικό κόσμο και περιγράφει πως τον έφτιαξε ο Θεός και έβαλε μέσα ένα κομμάτι της γη, ένα κομμάτι μέσα σε όλο το σύμπαν, έβαλε τον άνθρωπο για να εργάζεται, λέει, τον παράδεισο και να εργάζεται ο Θεός και με τον άνθρωπο. Όταν όμως ο διάβολος κατάφερε και έριξε τον άνθρωπο, ο Θεός είπε ότι το σπέρμα της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι. Το σχέδιο του Θεού όμως ήταν να είναι ο άνθρωπος κοντά στο Θεό. Τι είναι αυτό που τον απομάκρυνε? Η αμαρτία. Όλο το πρόβλημα του σύμπαντος είναι η αμαρτία, την οποία ο διάβολος θέλει να την κρύψει από τους ανθρώπους. Δεν θέλει να υπάρχει αμαρτία. Δεν θέλει να υπάρχουν νόμοι. Δεν θέλει να υπάρχουν φραγμοί. Δεν θέλει να υπάρχουν νόμοι Θεού. Δικοί τους νόμοι θέλει να έχουν. Γιατί ξέρουν ότι χωρίς νόμους δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Και έρχεται τώρα ο Θεός, αδερφοί μου αγαπητοί, και αποφάσισε να στείλει τον Χριστό στη γη. Δεν τον έστειλε όμως στην αρχή. Επέτρεψε, είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα, να φανεί ότι ο άνθρωπος, ναι μεν έφτεξε ο Αδάμ, αλλά έφτεξαν και άλλοι άνθρωποι. Φταίμε κι εμείς. Έδωσε ένα νόμο για 1500 χρόνια, κανένας άνθρωπος δεν μπόρεσε να κάνει τον νόμο. Άρα δεν φταίει μόνο ο Αδάμ, φταίμε όλοι μας. Και ερχόμαστε τώρα να δούμε μία άλλη αρχή. Είπαμε ήταν στην αρχή, είναι σαν χρονική περίοδο, στο πλην άπειρο όπου υπήρχε ο λόγος. Μετά βάζουμε μία αρχή από το σημείο της δημιουργίας, μας βάζει η Γραφή ένα ξεχωριστό κομμάτι θα λέγαμε, και τώρα ξεκινάει στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, εδώ θα πάμε σήμερα να δούμε, ξεκινάει την αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Δηλαδή η αρχή τώρα της καλής αγγελίας, η αρχή της επιστροφής θα λέγαμε, εκεί που θέλει να μας πάει ο Θεός. Και για να μπει ο άνθρωπος μέσα στην οικογένεια του Θεού, έστειλε τον Ιησού Χριστό στη γη. Και το Ευαγγέλιο, αδερφοί μου, αρχίζει από τη γέννηση, από τη σύλληψη του Ιωάννη. Το διαβάζουμε αυτό, είναι η σελίδα 879, σελίδα 879, και διαβάζουμε πρώτο κεφάλαιο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο. Και λέει, αρχή του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, Υιού του Θεού, καθώς είναι γεγραμμένο εν τις προφήτες. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προπροσώπου σου, όσοι θέλει κατασκευάσει την οδό σου εμπροστέ σου. Φωνή βόντος εν τη ερήμου, ετοιμάσετε την οδόν του Κυρίου, ευθεία σκάμετε τα στρίβους αυτού. Ήτο ο Ιωάννης βαπτίζω εν τη ερήμου και Κυρί τον βάπτισμα μετανοίας, εις άφεση αμαρτιών. Και εξήρχοντο προς αυτόν όλος ο τόπος της Ιουδαίας και Ιεροσολυμίτη και βαπτίζοντο πάντες εν το Ιορδάνη ποταμό υπ' αυτού, εξομολογούμενοι τα αμαρτίας αυτών. Ήτο δε ο Ιωάννης ενδεδειμένος τρίχας καμήλου και έχουν ζώνη δερματίνη περί την οσφήν αυτού και τρώγον ακρίδας και μέλι άγριον. Και κήρυτε λέγον, έρχεται ο ισχυρότερός μου πίσω μου, του οποίου δεν είμαι άξιος κύψας να λύσω το λωρίο των υποδημάτων αυτού. Εγώ μεν σας εβάπτισε εν ύδατι, αυτός δε θέλει σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου. Εν εκείνες τες ημέρες ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννης τον Ιορδάνη, και ευθύς ενώ ανέβαινε από του ύδατος, είδε τους ουρανούς σχιζωμένους και το πνεύμα καταβαίων ως περιστεράν επ' αυτών. Και φωνή έγινε εκ των ουρανών, «Σεις ο Υιός μου αγαπητός, τον οποίον ευηρεστήθη». Και ευθύς το πνεύμα εκβάλλει αυτόν εις την έρημον, και ήτο εκεί εν τη ερήμου ημέρας τεσσαράκοντα, πειραζόμενος υπό του σατανά, και ήτο μετά των θηρίων και οι άγγελοι υπηρέτουν αυτόν. Αφού δε παρεδόθη ο Ιωάννης, ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλιλαίαν, κηρύττων το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και λέγον, επληρώθη ο καιρός και πλησίασε η Βασιλεία του Θεού. Μετανοείτε και πιστεύετε εις το Ευαγγέλιο. Θα μιλήσουμε λοιπόν τώρα, γιατί το θέλημα του Θεού είναι το Ευαγγέλιο, η καλή αγγελία. Πολλοί δεν έχουν καταλάβει τι είναι Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο είναι ότι ο Θεός θέλει να έρθει να σώσει τον άνθρωπο και να μας πάρει κοντά του. Μη στη σωτηρία τώρα είναι όλα. Είναι, ας πούμε, τι έκανε ο Χριστός για μας, να πιστέψουμε στο έργο του Χριστού, να πιστέψουμε στις εντολές του Χριστού. Μερικοί όταν θέλουν να κηρύξουν Ευαγγέλιο, κηρύττουν μόνο μερικές εντολές ή μόνο όσα τους αρέσουν. Ευαγγέλιο είναι όλη η Καινή Διαθήκη. η οποία αρχίζει από το, από τη μέρα που έγινε η σύλληψη του Ιωάννη. Γι' αυτό και ο, και ο Λουκάς ξεκινάει το Ευαγγέλιο του από το Ζαχαρία. Ήταν, λέει, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ άνθρωποι δίκαιοι, ευλαβείς, και η Ελισάβετ ήταν στήρα. Και παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου εκεί ο Γαβρίλ και μιλάει στο Ζαχαρία, ενώ ήταν μέσα στα Άγια των Αγίων. Του είχε πέσει ο κλήρος να μπει μέσα να θυμιάσει. Και εκεί του είπε, θα γεννήσεις ένα Υιό και θα καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννης. Από εκεί ξεκινάει η Καινή Διαθήκη. Από εκεί ξεκινάει. Και ξεκινάει το Ευαγγέλιο, θα λέγαμε. Η Καλή Αγγελία. Ο στόχος τώρα ήταν να έρθει ο Χριστός στη γη, να βρει την εκκλησία του, να την αγοράσει, να την ελκύσει, να την αγαπήσει, να τη σώσει, να την αρευωνιαστεί, και μετά όταν θα έρθει για δεύτερη φορά κάτω στη γη θα γίνει ο γάμος του Αρνίου με την εκκλησία και θα ζήσουμε αιώνια με τον Χριστό. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, το οποίο ξεκίνησε από την αρχή και είναι τώρα μέσα στην ολοκλήρωσή του. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Αυτό που είχε αποφασίσει ο Θεός να κάνει δεν αλλάζει με τίποτα. Γενιά έρχεται και γενιά υπάγει, αλλά το θέλημα του Θεού μένει στον αιώνα. Δεν αλλάζει αυτό. Και μας περιγράφει τώρα η Γραφή ότι αυτή ήταν η αρχή του Ευαγγελίου. Και δεν ξεκινάει από τον νόμο του Μωυσέως, γιατί με το που έρχεται ο Χριστός μας τελειώνει ο νόμος του Μωυσέως. Ήτανε Παλαιά Διαθήκη, ήτανε μία περίοδο, θα λέγαμε, στην οποία ο Θεός φρόντιζε να, μέχρι να πληρωθεί, λέει, όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών, κατά το Θεό, μέσα στη σοφία του, περίμενε πότε θα πληρωθεί ο καιρός για να έρθει η Βασιλεία του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος μας έτσι κήρυτε, επληρώθη ο καιρός. Έτσι ξεκινάει ο Ιησούς μας το κήρυγμά του. Επληρώθη ο καιρός, μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Ήρθε δηλαδή ο καιρός που ήρθε ο Χριστός για να καλέσει την εκκλησία του. Από όλα τα έθνη, από όλους τους λαούς, από όλες τις γλώσσες. Και είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι ο Θεός τώρα θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Δεν θέλει να μείνει κανείς έξω. Θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι. Θα δούμε τώρα, όταν ήρθε εδώ στον κόσμο ο Κύριός μας, αδερφοί μου, δεν απόκτησε τίποτα στον κόσμο αυτό. Δηλαδή κατέβηκε ο Κύριος από τον ουρανό. Όπως όταν εμείς γεννηθούμε και μεγαλώνουμε, όλοι οι άνθρωποι κάτι θέλουμε να φτιάξουμε. Άλλος φτιάχνει, ας πούμε, και ένα σπίτι, άλλος πιο στοχός δεν τα καταφέρνει αυτό, ίσα ίσα δουλεύει και ζει, άλλος αγοράζει ένα χωράφι, άλλος μόλις μεταβίασε ένα αυτοκίνητο, άλλος ένα μικρό μηχανάκι, άλλος τέλος πάντων τα έπιπλα της κουζίνας του, ξέρω εγώ. Θέλω να πω ότι ο κάθε άνθρωπος εργαζόμενος στον κόσμο αυτό κάτι κερδίζει. Κερδίζει την τροφή του, κερδίζει κάποια πράγματα, δημιουργεί κάποια πράγματα. Ο Ιησούς μας όταν ήρθε εδώ στον κόσμο δεν έφτιαξε τίποτα. Ένα πράγμα έφτιαξε ο Ιησούς μας, την εκκλησία του, την οποία την αγάπησε, ήρθε σε αυτόν τον κόσμο δηλαδή να πάρει την εκκλησία του, να τη βρει, να την ελκύσει, να δείξει ποιος είναι, να πει εγώ είμαι αυτός, ποιος θέλει να έρθει κοντά μου. Και έτσι ο Κύριος μας άρχισε σιγά σιγά, βρήκε μερικούς μαθητές, 12, τους οποίους ονόμασε Αποστόλους. Μετά βλέπουμε στέρνει άλλους 70, και βλέπουμε στο ανώγειο εκεί την ημέρα της Πεντηκοστής μετά το θάνατό του 120 ανθρώπους.
Θα λέγαμε κανείς, θα έλεγε κανείς ότι αυτοί ήταν μόνο οι οποίοι υπάκουσαν στον Ιησού Χριστό. Ναι, αλλά δεν σταματάει εκεί το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό και ο Λουκάς γράφει το Ευαγγέλιο, το οποίο ξεκινάει από το πώς πήγε ο άγγελος στη Μαριά, τελειώνει με την ανάληψη του Κυρίου μας και μετά γράφει ένα δεύτερο βιβλίο της Πράξης των Αποστόλων, να δείξει τι συνέχεια είχε αυτό το έργο το οποίο έκανε ο Ιησούς Χριστός, ποιους αγόρασε, ποια είναι η εκκλησία του. Και θα ασχοληθούμε λοιπόν τώρα με την ίδρυση αυτής της εκκλησίας, πώς δηλαδή θα λέγαμε την οργάνωσε ο Κύριός μας, πώς την έφτιαξε, πώς την έλκυσε, πώς την αγόρασε. Θα ασχοληθούμε, θα κάνουμε μερικά μαθήματα να δούμε πώς την έφτιαξε, γιατί ο τελικός στόχος είναι να την πάρει στον ουρανό. Αλλά όταν ένας νέος αρεβωνιαστεί μια νέα, πριν ακόμα γίνει η γυναίκα του, κάνουν κάποια σχέδια. Λέει λοιπόν, ας πούμε, ο άντρας θα μένουμε στο τάδε σημείο. Βρίσκουν λοιπόν ένα σπίτι, το νοικιάζουν αν δεν έχουν σπίτι, αν έχουν σε αυτό το οποίο έχουν. Αρχίζουν να μαζεύουν τα έπιπλα, έτσι δεν κάνει. Και όταν έρθει η ώρα γίνεται ο γάμος. Αυτό δεν κάνουν οι άνθρωποι. Έτσι και ο Ιησούς μας Χριστός θέλει την εκκλησία του να τη φτιάξει να είναι σαν δική του εκκλησία. Θέλει να τη φτιάξει να του μοιάζει. Γιατί στον ουρανό δεν μπορεί να μπει αμαρτία. Δεν μπορεί να μπει εκεί. Δεν θα εισέλθει, λέει, ουδέν το οποίο μιένει ή προξενιβδέλυγμα. Εμείς όμως όλοι οι άνθρωποι ανήκαμε σε ένα κόσμο ο οποίος ήταν γεμάτος αμαρτία και ανήκουμε ακόμα. Εδώ σε αυτόν τον κόσμο είμαστε. Ο στόχος λοιπόν του Κυρίου ήταν, που ήρθε κάτω στη γη, να βγάλει από τη μέση την αμαρτία με κάποιο τρόπο, δηλαδή να αποχωρήσει την αμαρτία, να φτιάξει την εκκλησία του για να την πάρει κοντά του. Αυτό είναι το θέλημά του. Δεν μπορεί όμως να μπει στον ουρανό και να γίνει κάποιος μέτοχος και οικογένεια του Ιησού Χριστού όταν βρίσκεται μέσα στην αμαρτία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οι αμαρτίες σας, λέει, έβαλαν χωρίσματα μεταξύ ημών και ημών. Όταν αμάρτησε ο Αδάμ, ο Θεός του είπε έξω από τον παράδεισο, τον έβγαλε. Δεν τον άφησε κοντά του. Ούτε κατέβαινε πια κάθε δειλινό να μιλάει μαζί του. Τον έδιωξε. Αυτό το οποίο δεν ανέχεται ο Θεός με τίποτα είναι η αμαρτία. Από την αρχή μέχρι τώρα. Αυτό δεν αλλάζει για το Θεό, αδερφοί. Πολλοί νομίζουν ότι αν περάσουν τα χρόνια μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Άκουγα μία φορά ένα δημοσιογράφο και έλεγε εκεί, τώρα δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τους χωρισμούς και με τις σχέσεις των νέων. Όλοι οι νέοι, ας πούμε, έχουν σχέσεις, όλοι οι νέοι άλλοι χωρίζουν, ξαναπαντρεύονται. Αυτά ήταν περασμένα παλιάς εποχής. Θέλω να σας πω ότι δεν αλλάζει ο Θεός, αδερφοί. Επειδή κάποιοι θέλουν να τα αλλάξουν, ο Θεός δεν αλλάζει, δεν μετακινείται από τη θέση του. Ακόμα και αν είχε δώσει στους Εβραίους αυτό το νόμο και τους είπε να δίνουν ένα αποστάσιο στη γυναίκα και να τη χωρίζουν, όταν ρωτήθηκε ο Ιησούς Χριστός, τους λέει απ' αρχής δεν έγινε έτσι, δεν το αλλάζει ο Θεός αυτό που έχει. Λέει, και γιατί μας έδωσε αυτό το νόμο? Για τις σκληροκαρδίες σας. Λένε λοιπόν τώρα οι άνθρωποι, και γιατί ο Θεός επιτρέπει και δεν πατάσει, ας πούμε, αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μοιχεύουν, πονεύουν, κάνουν αυτά? Τους αφήνει ο Θεός. Δεν σημαίνει επειδή τους έχει αφήσει ότι δεν θα δώσουν λόγο γι' αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει, έφυγε ο Θεός από τη θέση του. Είναι σαν να λέει κάποιος, εγώ είμαι παλικάρι, μπορώ να πιω υδροκιάνιο. Πιέστο. Το πίνει το υδροκιάνιο και πεθαίνει. Όσο παλικάρι και να είσαι, δεν μπορείς να ζήσεις. Μα εγώ είμαι πολύ δυνατός. Όσο δυνατός και να είσαι, θα πεθάνεις. Ο Ιησούς μας Χριστός λοιπόν ήρθε να μας δώσει το αντίθετο αυτού του μικροβίου της αμαρτίας που μας έφερε το θάνατο και να μας βάλει στην αιώνια ζωή. Επειδή ήξερε ότι θα πέσουμε, γι' αυτό έφτιαξε τον κόσμο αυτόν υλικό, φθαρτό. Ακόμα και η γη, λέει, συστενάζει όλη η κτήση, συστενάζει και στην αγωνία έως τώρα. Η κτήση αναστενάζει από το βάρος της αμαρτίας του ανθρώπου. Και τι περιμένει? Περιμένει, λέει, την απολύτρωση των ιών του Θεού. Περιμένει πότε θα γίνει αυτός ο γάμος, να φύγει η κατάρα πάνω από τη γη. Γιατί ο Θεός είπε καταραμένη να είναι η γη εξαιτίας σου. Περιμένει λοιπόν και η γη αυτό το γεγονός, πότε θα γίνει αυτός ο γάμος του αρνίου. Και καλούμαστε να είμαστε όλοι εκεί μέσα. Θα δούμε λοιπόν τώρα πώς ξεκίνησε η Εκκλησία του Χριστού μας, πώς δημιουργήθηκε, πώς συστάθηκε. Θα κάνουμε έτσι ορισμένα μαθήματα για να δούμε ότι το σώμα του Χριστού τώρα, η Εκκλησία του, δεν είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Δηλαδή η νέα που αρευωνιάζεται ένα νέο, δεν λέει μετά σε αρευωνιάστηκα αλλά ξέρεις κάτι, δεν θέλω να σε ξαναδώ την ημέρα του γάμου, έλα να με πάρεις. Έτσι λένε? Πρέπει να έχουν να βλέπονται, να μιλάνε, να σχεδιάζουν το γάμο τους, να αγοράσουν τα έπιπλά τους. Έτσι δεν κάνουμε? Έτσι και ο Κύριος μας λοιπόν θέλει, εργάζεται με την Εκκλησία του, την ετοιμάζει, τη φτιάχνει, να την κάνει όπως θέλει για να μπορέσει να μπει μέσα στην οικογένειά του. Ξεκίνησε λοιπόν αυτό το έργο της σωτηρίας. Το πρώτο πρόβλημα που δεν μπορούσε ο άνθρωπος να δει το Θεό ήταν η αμαρτία. Πώς τώρα θα σβήσει αυτή η αμαρτία? Για πρώτη φορά ξεκινάει με τον Ιωάννη και κηρύττει ο Ιωάννης βάπτισμα μετανοίας. Δεν έχει ξαναυπόθει τέτοιο κήρυγμα ποτέ. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο αρχίζει από τον Ιωάννη. Και λέει μετανοείτε, έλεγε ο Ιωάννης, βαπτιστείτε εις άφεση αμαρτιών. Τους βάπτιζε για να φύγουν οι αμαρτίες τους. Μέχρι τώρα ξέρανε οι Ισραηλίτες ότι έπρεπε να σφάξουν ένα αρνάκι. Δεν ξέρανε ότι μπορούν όταν βυθιστούν μέσα στο νερό να σβήσουν οι αμαρτίες τους. Αυτό είναι κάτι καινούργιο που εμφανίζεται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Για πρώτη φορά ο Ιωάννης κηρύττει λοιπόν βάπτισμα μετανοίας εις άφεση αμαρτιών. Δηλαδή βαπτίζεσαι και αφήνονται οι αμαρτίες σου. Ό,τι έχεις κάνει τα σβήνει ο Θεός. Μα δεν έχει χυθεί ακόμα το αίμα του Χριστού. Είναι μια προετοιμασία, γι' αυτό ο Ιωάννης λέγεται πρόδρομος. Προετοίμαζε αυτό το οποίο θα έκανε ο Χριστός μας μετά. Και ξεκινάει αυτό το βάπτισμα. Τους έλεγε λοιπόν μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Έτσι ξεκίνησε και ο Ιησούς μας Χριστός. Και κηρύττει τώρα ένα νέο τρόπο σωτηρίας. Αφού ο άνθρωπος με τα έργα του για 1500 χρόνια με τον νόμο του Μωυσέως δεν τα κατάφερε, αρχίζει τώρα ο Κύριος μας ένα νέο τρόπο σωτηρίας. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο, η καλή αγγελία. Ο τρόπος δηλαδή που μπορεί ένας άνθρωπος να σωθεί και να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Τι θα τα κάνουμε όλα τα υπόλοιπα? Και μιλάει για άφεση αμαρτιών. Πήγαν λοιπόν κάποιοι Φαρισαίοι εκεί πέρα, κάποιοι ας πούμε νομικοί, να βαπτιστούν και αυτοί στον Ιωάννη, εκεί στον Ιορδάνη που βάπτιζε. Και τους λέει ο Ιωάννης γεννήματα της σοχιάς. Ο χεντράκια δηλαδή, Ποιος σας έδειξε να φύγετε από τη μέλουσα οργή? Κάνετε καρπούς αξίους της μετανοίας. Ναι μεν μετανοείς, αλλά αφήνεις την αμαρτία. Δεν υπάρχει μετανοώ αλλά αύριο συνεχίζω την αμαρτία. Δηλαδή, ας πούμε, έρχεται ο άλλος και λέει, εγώ θέλω να βαπτιστώ, αλλά συνεχίζει την αμαρτία. Δεν έχει καμία αξία το βάπτισμα. Όταν δηλαδή κάποιος πάει και βαπτίζεται, από τι μετανόησε? Ήρθε μια φορά ένας και μου λέει, εμένα ο Κύριος μέσωσε, αλλά συζώ με αυτή τη γυναίκα γιατί δεν μπορώ χωρίς αυτή να ζήσω. Λέω, παντρέψω την. Ναι, λέει, αλλά είναι και, είμαι και εγώ χωρισμένος, είναι και αυτή χωρισμένη. Παράτησε την, λέω. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Δηλαδή δεν με βαπτίζεις? Όχι, γιατί να σε βαπτίσουμε? Από τι μετανόησες για να σε βαπτίσουμε? Το καταλαβαίνετε, αδερφοί μου? Να βαπτίσουμε κάποιον, αλλά πρέπει να μετανοήσει. Από τι μετανοεί? Μετάνοια σημαίνει στεναχωριέμαι για κάτι που έκανα, πηγαίνω στο Χριστό, με συγχωρεί, το σβήνει αυτό που έκανα και αγωνίζομαι να μην το ξανακάνω. Αλλά και αν ξαναπέσω θα με βοηθήσει ο Κύριος να μην το ξανακάνω. Δεν μπορεί όμως εκούσια να λες ότι εγώ μετανοώ, αλλά είναι σαν τον Ιούδα να πάει να λέει μετανοώ. Του είπε ο Κύριός μας, ό,τι είναι να κάνεις κάντο. Τα αργύρια όμως τα έχεις στην τσέπη. Μετά πήγε, έδωσε τα αργύρια στους Φαρισαίους και αυτοκτόνησε. Δεν πήγε στο Χριστό να πει συγχώρεσέ με, Κύριε. Πρέπει λοιπόν ο εκείνος ο οποίος μετανοεί να πάει στο Χριστό να του σβήσει την αμαρτία του. Δεν μπορεί να έχει τα αργύρια. Και οι Φαρισαίοι που τα πήραν, δεν τα πήραν εκείνοι μετά. Αγοράσαν ένα αγρό, λέει, τον οποίο το ονόμασαν αγροαίματος. Δεν μπορούσαν, τι να τα κάνουμε αυτά, λέει, τώρα τα χρήματα. Είναι τιμή αίματος. Τόσο κόστιζε το αίμα του Χριστού για τους Φαρισαίους. Για μας όμως κόστισε την αιώνια ζωή. Ο Κύριος μας λοιπόν ήρθε στον κόσμο, αδερφοί μου, για να σβήσει αυτή την αμαρτία, αυτό το κεντρί με το οποίο μας δάγκωσε ο Όφης και μπήκε μέσα μας, όπως ο Όφης δαγκώνει και βάζει δηλητήριο μέσα στο θύμα του μέχρι, ας πούμε, να ψοφήσει και να το φάει. Έτσι δεν κάνει ο Όφης? Αυτό έκανε ο Σατανάς. Έβαλε το δηλητήριο, το κεντρί. Αυτό το δηλητήριο το έβαλε μέσα στον άνθρωπο και ο άνθρωπος πεθαίνει. Όταν δαγκώσει ένα άνθρωπο, ας πούμε, μία οχιά, πρέπει να πάει να πάρει το αντίδοτο, αλλιώς θα πεθάνει. Γιατί έχει δηλητήριο και θα πεθάνει. Και υπάρχουν, ας πούμε, αντίδοτο εκεί, το οποίο το βάζουν εκεί. Το ίδιο, αν σε τσιμπήσει μια κόμπρα σε άλλα μέρη, εμείς εδώ έχουμε τις οχιές. Σε άλλα μέρη έχουν άλλα δηλητηριώδη. Υπάρχει ο κροταλίες, υπάρχει, ας πούμε, διάφορα, η κόμπρα. Αν σε δαγκώσουν αυτά, αν δεν σου δώσουν αντίθετα, θα πεθάνεις, αν δεν ζεις πάρα πολύ. Έτσι, αυτό είναι το δηλητήριο το οποίο έβαλε μέσα μας. Και το δηλητήριο τι κάνει? Το κάθε φίδι έχει το δικό του δηλητήριο. Άλλο σου σταματάει την καρδιά, άλλο σταματάει, ας πούμε, εκεί πέρα λιώνει την κατευθείαν τους ιστούς, τους διαλύει του σώματος. Ανάλογα τι κεντρί έχει το κάθε σώμα, το κάθε φίδι. Έτσι και η αμαρτία, αδερφοί μου, καταστρέφει τον άνθρωπο μέχρι να πεθάνει. Αυτό κάνει η αμαρτία. Ο Κύριος μας τώρα έφερε, θα λέγαμε, από τον ουρανό το αντίδοτο για να σωθούμε. Αυτό έκανε ο Χριστός μας. Το Ευαγγέλιο στην ουσία τι είναι? Η καλή αγγελία. Σε δάγκωσε ένα φίδι, μη φοβάσαι, υπάρχει το αντίδοτο και θα σωθείς. Όταν δάγκωσε τον Παύλο εκεί μία οχιά, είπαν όλοι, πέθανε τώρα ο Παύλος. Φωνιάς ήτανε, σώθηκε από το... Σώθηκε, ας πούμε, από το ναυάγιο και η Θεία Δίκη δεν τον άφησε να ζει και τώρα θα πεθάνει. Περιμένει, αλλά δεν πέθαινε ο Παύλος. Περιμένει να πριστεί, περιμένει τίποτα. Δεν πέθαινε. Γιατί? Γιατί ο Θεός με ένα δικό του τρόπο εξαφάνισε το δηλητήριο. Το εξόντωσε. Και είπε, όφης θέλετε πιάνει και αν θανάσιμο ότι πίωση δεν θέλει βλάψει αυτούς. Αυτό έκανε στην ουσία ο Ιησούς μας Χριστός. Ήρθε λοιπόν κάτω, αλλά για να μας δώσει αυτό το αντίδοτο ήταν πολύ ακριβό. Αυτό το αντίδοτο για να σωθούμε είναι πάρα πολύ ακριβό. Πόσο ακριβό? Δεν υπάρχει στη γη. Ήρθε ο ίδιος ο Υιός του Θεού, ο μόνος αναμάρτητος, και έχισε το αίμα του. Είναι το αίμα του Ιησού Χριστού το οποίο καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το καταλαβαίνουμε ποιο είναι το Ευαγγέλιο. Δεν ξεκινάμε λοιπόν από το Ευαγγέλιο, από το κάνε αυτό και κάνε το άλλο. Το Ευαγγέλιο το ξεκινάμε από τη σωτηρία που δίνει ο Χριστός. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και μετά αφού μας σώσει πρέπει να φυλαχτούμε καθαροί. Είναι επόμενα τα υπόλοιπα. Η αρχή του Ευαγγελίου είναι μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Επληρώθη ο καιρός. Ήρθε το Ευαγγέλιο τώρα. Έχουμε μια άλλη διαθήκη τώρα. Και άρχισε, αδερφοί μου, ο Κύριος μας να κηρύττει και να λέει εντολές ουράνιες τώρα. Λόγια τα οποία δεν τα είπε ποτέ κανένας. Είναι γραμμένα μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν θα τα αναλύσουμε τώρα όλα. Θα πούμε μόνο πώς ίδρυσε την Εκκλησία του. Ο σκοπός λοιπόν τώρα για να ιδρύσει την Εκκλησία του ο Κύριος μας, πρέπει πρώτα απ' όλα να την ελευθερώσει από το θάνατο. Έτσι δεν είναι? Για να την ελευθερώσει από το θάνατο, όπως είπαμε, δεν υπήρχε άλλο φάρμακο παρά μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί ήταν ο μόνος αναμάρτητος. Δεν μπορούσε άλλος άνθρωπος να μας σώσει. Και το είπε αυτό ο Θεός. Κοίταξε, λέει ο Θεός, από τον ουρανό, λέει στον προφήτη Ισαΐα, και είδε και δεν υπήρχε άνθρωπος. Ρίχνει, κοιτάζει ο Κύριος από τον ουρανό και λέει να υπήρχε ένας άνθρωπος να σώσει τους ανθρώπους, και δεν υπήρχε, λέει, άνθρωπος. Έτσι λέει ο προφήτης Ισαΐας. Αλλά ο βραχίον του Κυρίου, το χέρι του Κυρίου, ενέργησε σωτηρία και είπε, αφού δεν υπάρχει άνθρωπος, θα σώσω εγώ τον άνθρωπο με το δικό μου το χέρι. Αλλά για να μας σώσει, αδερφοί, του κοστίσαμε πολύ ακριβά. Το αντίδοτο αυτό που είπαμε είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν υπάρχει στη γη. Και μάλιστα το έλεγε ο Δαβίδ. Έλεγε για τη σωτηρία της ψυχής. Και έλεγε ότι είναι ανέβρετη, λέει, διαπαντός. Τι μπορούσε να τη βρει να σώσει κάποιος ψυχή εκ θανάτου? Έτσι έλεγε στον ψαλμό. Και έλεγε ότι είναι πολύ μεγάλη σωτηρία το να ζει κάποιος αιωνίως και να μην δει διαφθορά. Είναι ό,τι μεγαλύτερο υπάρχει. Δεν υπήρχε όμως αυτό. Το φέρε ο Χριστός μας από τον ουρανό. Ο Κύριος μας λοιπόν περπάτησε τώρα κάτω στον κόσμο αυτό για 33 και μισό χρόνια και δεν μπόρεσε ο διάβολος να τον ξεγελάσει να κάνει έστω και μία αμαρτία. Δεν μπόρεσε. Και λέει η Γραφή, έρχεται, λέει, είπε ο Κύριος μας, ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν βρίσκει ουδέν ενεμή. Έρχεται και δεν βρίσκει τίποτα σε μένα. Άμεμπτος ο Ιησούς μας. Ό,τι του έλεγε ο Πατέρας το έκανε. Δηλαδή άφησε ο ίδιος ο Δημιουργός, όπως είπαμε εν αρχήν ο Λόγος είναι προς το Θεό, ο Θεός είναι ο Λόγος. Άφησε ο ίδιος ο Δημιουργός, αδερφοί μου, τον θρόνο του. Ήρθε κάτω στη γη και έγινε άνθρωπος για να μας σώσει. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο.
Και περιγράφει τώρα εδώ ο λόγος του Κυρίου και λέει ότι μετανοείτε και πιστεύετε στο Ευαγγέλιο. Τι να πιστέψουμε? Ότι ο Χριστός ήταν ο μόνος, ήταν ο Θεός που έγινε άνθρωπος και είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας σώσει. Όταν λέει πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, τι θέλει να πει με αυτό? Το περιγράφει, αδελφοί μου, στο τρίτο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Όταν πήγε ο Νικόδημος και του λέει, ξέρω ότι είσαι από το Θεό διδάσκαλος, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά τα οποία εσύ λες, αν δεν είναι ο Θεός μαζί του. Και του είπε ο Κύριός μας ότι αν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού ούτε να μπει. Λέει ο Νικόδημος, πώς θα γεννηθώ γερονών? Και του λέει πιο κάτω τι πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος για να γεννηθεί. Και του είπε, καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο. Όταν αμάρτησαν οι Εβραίοι εκεί στην έρημο, τους τσιμπάγανε φλογεροί, λέει, όφις και πεθαίνανε. Και του είπε ο Θεός τον Μωυσή, θα στήσεις μέσα στην έρημο ένα χάλκινο φίδι και όποιον τον δαγκώνει φίδι θα ρίχνει μία ματιά στο χάλκινο φίδι και θα γίνεται καλά. Ήταν συμβολικό αυτό, συμβόλιζε το Χριστό μας. Έτσι και εμάς το φίδι όμως συμβόλιζε την αμαρτία. Κανείς δεν μπορούσε να το εξηγήσει ότι ο Χριστός μας θα συμβολιζόταν εκεί πέρα με το φίδι. Ναι, αλλά το λέει, υψώθηκε όπως υψώθηκε στην έρημο. Έτσι ο Κύριος μας υψώθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και ενώ ήταν καρφωμένος εκεί, σήκωνε πάνω του όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλου του κόσμου, όλων των γενναιών, εκεί πάνω. Και όπως τότε οι Ισραηλίτες ρίχνανε μια ματιά σε αυτό το φίδι και θεραπευότανε από το δάγκωμα του φιδιού, έτσι και εμείς, επειδή μας δάγκωσε ο όφης, ο αρχαίος, ο σατανάς, μας έβαλε την αμαρτία μέσα μας, μία ματιά στο σταυρό του Χριστού και ο άνθρωπος σώζεται. Ο Κύριος μας το είπε αυτό. Έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Για ποιο λόγο? Για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Δηλαδή, θα υψωθεί τώρα και θα γίνει εκείνος αμαρτωλός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά και αρκεί εμείς να πιστέψουμε τώρα στο Χριστό. Όπως οι Εβραίοι πιστεύανε ότι αν κοιτάξουμε πάνω στο φίδι θα γίνουμε καλά. Κοιτάζανε και γινότανε καλά. Όποιος δεν κοίταζε στο φλογερό φίδι γιατί δεν το πίστευε, επειδή θα ρίξω μια ματιά εκεί θα γίνω καλά, πέθαινε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι και σήμερα δεν κατηγορείται ο άνθρωπος γιατί γεννηθήκαμε μέσα στην αμαρτία, γιατί σφάλουμε, γιατί τέλος πάντων έχουμε μολυνθεί. Θέλουμε δεν θέλουμε γεννηθήκαμε σε αυτό το στο μολυσμένο κόσμο. Δεν μας κατηγορεί γι' αυτό ο Θεός. Η αμαρτία τώρα η μεγάλη είναι αυτή. Λέει πιο κάτω, λέει ενώ εκεί στο τρίτο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έδωσε τον Υιόν αυτού το μονογενή για να μην απολεστεί πάσο πιστεύον εις Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αυτό το εδάφιο είναι όλο το Ευαγγέλιο. Τόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός, πόσο? Τόσο πολύ ώστε να δώσει το γιο του. Εμείς δίνουμε το παιδί μας, δεν λέω για τους εχθρούς μας, δεν το δίνουμε ούτε για το φίλο μας. Έτσι δεν είναι? Ο πατέρας ουράνιος έδωσε το γιο του για μας που είμαστε εχθροί του Θεού. Γιατί τόσο πολύ μας αγάπησε και θέλει να μας πάρει όλους κοντά του. Αν κάποιος δεν μπει στη Βασιλεία των Ουρανών, μόνο ο Θεός δεν θα φταίει. Σου λέει, δεν σε κατηγορώ γιατί σε δάγκωσε όφης, γιατί δεν ρίχνεις μια ματιά πάνω στο Χριστό να πεις, Χριστέ μου συγχώρεσέ με,
Γιατί δεν επικαλείσαι το όνομα του Ιησού Χριστού? Και αν σε συγχωρέσει ο Κύριος, αν σε συγχώρεσαι, γιατί δεν βαπτίζεσαι στο νερό να προχωρήσεις για να σωθείς? Αυτός είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και λέει τώρα η Γραφή ότι αυτή είναι τώρα η αμαρτία, ότι το φως ήρθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκότον μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Εάν κάποιος τώρα δεν σώζεται, δεν φταίει ο Θεός, ούτε η πιστή, ούτε κανένας. Φταίει εκείνος γιατί αγάπησε το σκότος. Μην μείνει κανείς έξω, αδερφοί μου αγαπητοί. Και να πούμε και σε όλους τους γνωστούς μας να έρθουν στον Ιησού Χριστό, εκεί να πάνε. Μία ματιά πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Μία λέξη να πει άνθρωπος με την ψυχή του: πιστεύω ότι εσύ πέθανες για μένα. Πιστεύω ότι εσύ πλήρωσες τις αμαρτίες μου. Πιστεύω ότι εσύ πέθανες για μένα επάνω στο σταυρό. Συγχώρεσέ με. Είναι πολύ δύσκολο να το πει. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί ο άνθρωπος είναι υπερήφανος. Δεν ταπεινώνεται. Ας κάνει τον ταπεινό. Δεν ταπεινώνεται εκεί στο Θεό. Ντρέπεται. Έχει ένα ψευτό εγωισμό. Έχει εκεί μια ψευτοταπείνωση. Κάνει τον ταπεινό. Ο ταπεινός άνθρωπος πάει στο Χριστό και λέει: Χριστέ μου, συγχώρεσέ με, είμαι αμαρτωλός. Αυτό κάνει ο ταπεινός άνθρωπος. Πάει και λέει: Χριστέ μου, καταλαβαίνω τον εαυτό μου. Καταλαβαίνω ότι δεν έχω ελπίδα μακριά από σένα. Θέλω να με σώσεις, αφού το αίμα πλήρωσε και εμένα. Με λίγα λόγια, είναι ο Κύριος μας, το αίμα είναι σαν να υπάρχει ένα κεφάλαιο στην τράπεζα και σου λέει: πάρτο, μπορείς να κάνεις χρήση αυτού του κεφαλαίου και να βγεις από τη φυλακή. Και δεν πάει να την κάνει τη χρήση ο άνθρωπος. Μια εντολή είναι, πήγαινε στην τράπεζα, αυτός ο λογαριασμός δίνει σε όλους χρήματα, όποιος πάει του δίνει για να βγει από τη φυλακή. Και λέει ο άλλος: δεν πάω εγώ. Γιατί να πάω? Ναι, αλλά δεν έχεις να πληρώσεις το χρέος σου, γιατί είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορείς να το πληρώσεις. Δεν πάει όμως ο άνθρωπος. Δεν φταίει τώρα. Και η κατηγορία τώρα για τον άνθρωπο δεν είναι γιατί κόλλησε στο μικρόβιο. Δεν κατηγοράμε κάποιον. Πέρναγε στο δρόμο και τον άρπαξε ένα φίδι. Ωραία, δεν σε κατηγοράει κανείς γιατί να σε δαγκώσει το φίδι. Μπορεί να συμβεί σε οποιοδήποτε. Εάν όμως σου λένε: ορίστε, πάρ' το αντίδοτο να γίνεις καλά. Δεν πιστεύω εγώ στα φάρμακα. Δεν είναι γιατρός αυτός. Δεν είναι φάρμακο αυτό. Μα δεν το έχεις δοκιμάσει, γιατί δεν σε έχει ξαναδαγκώσει άλλη φορά φίδι για να δεις πως πεθαίνεις. Δεν έχεις πεθάνει άλλη φορά, αλλά μία φορά πεθαίνεις και πεθαίνεις. Γι' αυτό άκουσε τι σου λέει ο γιατρός και μην παίζεις με τη ζωή σου. Μην παίζεις, γιατί δεν είναι αστείο η αιώνια ζωή. Και δεν είναι ετούτη η ζωή, τέλος πάντων, είναι περαστική. Και να τη χάσεις αυτή τη ζωή, στο κάτω-κάτω κόπο θα χάσεις, και ταλαιπωρία είναι το πιο πολύ μέρος της ζωής μας. Έχουμε βέβαια και ωραίες ημέρες, αλλά το να χάσεις την αιώνια ζωή, αυτό δεν παίζεται με τίποτα. Δεν μπορείς να το αλλάξεις με τίποτα, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Γι' αυτό, αδερφοί μου, ο Κύριος μας ήρθε λοιπόν για να φτιάξει την Εκκλησία Του, η οποία αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν τώρα στο ότι ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό και πέθανε στη γη για μας. Ο άνθρωπος τώρα που θα πιστέψει αυτό, θα πιστέψει δηλαδή ότι ο Ιησούς είναι ο μόνος σωτήρας, και το είπε ο Πέτρος, δεν υπάρχει διουδενούς άλλου η σωτηρία, ούτε άλλο όνομα είναι δεδομένο υπό τον ουρανό μεταξύ των ανθρώπων για το οποίο πρέπει να σωθούμε. Έρχεται ο άλλος και λέει: ωραίος είναι ο Ιησούς Χριστός, αλλά και η Παναγία μας, μου λέει. Λέω: καλή είναι η Παναγία μας, αλλά ο Χριστός μας σώζει. Ναι, αλλά και ο Άγιος Νικόλαος που σώζει από τη θάλασσα, παιδί μου, δεν σε σώζει ο Θεός, σε σώζει από τη θάλασσα. Αλλά πήγαινε στο Χριστό, γιατί μόνο αυτός έχει σε το αίμα του, αυτός έχει το αντίδοτο να στο δώσει για να σωθήσει. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου το αντίδοτο, γιατί δεν υπάρχει κανείς άλλος αναμάρτητος. Μόνο το αίμα του Χριστού σώζει. Γι' αυτό λέει, δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία. Η μητέρα του Κυρίου μας ήταν η πιο Αγία, αλλά δεν έχει σε εκείνη το αίμα της για μας. Ο Χριστός έχισε το αίμα του. Ούτε ο Άγιος Πέτρος έχισε το αίμα του για μας, μας κήρυξε. Ούτε ο Άγιος Παύλος έχισε το αίμα του για μας. Μάλιστα ταλαιπωρούσε τους χριστιανούς πριν πιστέψει. Αλλά ο Χριστός τον έσωσε και αυτόν, και ο Χριστός σώζει και όλους μας. Όταν λέμε για τον Χριστό, πολύ διαμόνο για τον Χριστό λέει, λέτε. Γιατί άλλο να πούμε, αφού είναι ο μόνος τρόπος που μπορεί ο άνθρωπος να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει τίποτα. Εγώ είμαι ο δρόμος, εγώ είμαι η θύρα των προβάτων. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τι να το, πώς να το κάνουμε δηλαδή? Μα εμείς θέλουμε να έχουμε και την Αγία Ευλαμπία. Να την έχεις, αλλά ο μόνος δρόμος είναι ο Χριστός. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, αδερφοί μου αγαπητοί. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού. Μόνο εάν πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Θα συνεχίσουμε στο επόμενο τώρα, να δούμε πώς δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Χριστού, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, πώς ξεχωρίζει μες στον κόσμο αυτό. Θα δούμε πολλά στη συνέχεια με τη χάρη του Κυρίου μας. Το θέλημα του Κυρίου πάντως είναι να μπούμε όλοι μέσα σε αυτή την Εκκλησία που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός, να είμαστε οι νύμφοι του για να λάβουμε μέρος στο γάμο του Αρνίου. Αυτός είναι ο στόχος. Να μπούμε εκεί και να ζήσουμε αιώνια με τον Κύριο.